Dobar dan. Zašto u Srbiji malo teritorije ima status zaštićenog područja? Kako štitimo i čuvamo nacionalne parkove, prirodna dobra, šume, reke, jezera? Na koji način svako od nas može da brine o okolini u kojoj živi? U najkraćem, ovo su pitanja o kojima razgovaramo danas do 18 časova. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Dobrodošli u emisiju Središtu pažnje. Moji gosti u studiju su Aleksandra Došić, načelnica Odeljenja za zaštićena područja i ekološku mrežu u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje
sa nama je i dr. Dušan Mijović, načelnik Odeljenja za geodiverzitet u Zavodu za zaštitu prirode Srbije. Gospodine Mijoviću, dobar dan i
dobar dan.
Hvala vam što ste sa nama. I gospođa Sonja Bađura iz Svetskog fonda za prirodu. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Dakle, u najavi sam rekla da u Srbiji malo teritorije ima status zaštićenog područja. Trenutno taj broj iznosi 6,51%. Gospođo Došić, zašto je nedovoljan procenat teritorija u statusu zaštićenog područja prirode? Kako vi prosto objašnjavate ovu brojku?
Pa ovako, ja moram prvo odmah da naglasim, ja se ne bih složila s vama da je nedovoljan.
To je rekla ministarka poljoprivrede.
To je ja. Ovo. To je procenat pod nacionalnom zaštitom. Inače, mi pod raznim vidovima zaštite, uključujući kompletnu ekološku mrežu, u skladu sa međunarodnim ugovorima, imamo negde oko 20,93% pod zaštitom. Što znači praktično da je ovih 6,51% ulazi u zaštitu.
Dakle, ukupna zaštita u Srbiji sa ekološkom mrežom i svim ostalim vidovima je malo više od 20%.
Je malo veći procenat, jeste. Ako gledamo, naravno, procenat zaštićenih područja u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, 6,51%, tu možemo i da se složimo sa izjavom da je taj procenat nedovoljan, ali ovo opet moram da naglasim i da se osvrnem i na kompletnu teritoriju koja je pod zaštitom, ona je znatno veća.
Povodom dana zaštite prirode Srbije, ministarka poljoprivrede je upravo istakla ovaj podatak i rekla da je ministarstvo donelo nekoliko ključnih dokumenata, pre svega izmene zakona o zaštiti prirode, i da smo na taj način kao zemlja ispunili međunarodne obaveze, odnosno da smo stavili do znanja da znamo šta hoćemo sa svojom prirodom.
Apsolutno, mi smo još jedan jako važan zakon doneli u oktobru prošle godine, tačnije 5. oktobra, zakon o nacionalnim parkovima, koji praktično imali smo luft od 2009. godine, oprostite, kada je tadašnji zakon o nacionalnim parkovima iz 1993. godine stavljen van snage i kompletan sav taj period ovo, praktično bili smo bez zakona o nacionalnim parkovima, osim naravno granica nacionalnih parkova, površine i granica zaštite, granica po režimima zaštite. Mi smo ispunili odnosno obe direktive Evropske unije, i direktiva o pticama i direktiva o staništima su, direktiva o staništima je kompletno transponovana u nacionalno zakonodavstvo, dok direktiva o pticama je sa nekih 98% transponovana u nacionalno zakonodavstvo. Tu je ostalo tih nekih još par podzakonskih akata i to je u proceduri. Ovo, tako da se nadamo da ćemo do kraja ove godine imati kompletnu transpoziciju obe direktive.
Da, u toku emisije objasnit ćete šta znači i na što ukazuje ova statistika, odnosno na što ukazuju zakoni, šta preciziraju, ali i kakva je realnost, dakle, u Srbiji, kako se mi odnosimo prema životnoj sredini. Zapravo, dr. Dušan Mijović, načelnik Odeljenja za geodiverzitet Zavoda za zaštitu prirode Srbije, kako vi prosto objašnjavate ovaj podatak da je nedovoljan procenat ili dovoljan teritorije u statusu zaštićenog područja? Koliko imamo nacionalnih parkova? Ajde da krenemo od toga.
Pa mi imamo 5 nacionalnih parkova u Republici Srbiji. Međutim, treba reći da...
Frušku goru, Đerdap, Koponik, Taru, Šar planinu i...
I to je to.
Da.
Međutim, ja sam teo da kažem taj procenat o kom govorite da je nedovoljno zaštićen. Složio bi se sa mojom koleginicom da to nije nedovoljno zaštićeno zato što procedura zaštite po važećoj regulativi je jedan proces koji nije tako jednostavan ni kratak. Uh-huh. Taj proces podrazumeva prvo izlazak ekipa koje prate živi svet i neživu prirodu i promene u njoj i koji na osnovu valorizacije urade studiju zaštite koja predstavlja predlog za zaštitu. Onda se taj predlog uputi opštini ili vladi Republike Srbije, odnosno preko ministarstva se dostavlja na dalju proceduru. Dalja procedura podrazumeva saglasnost svih ministarstava da bi moglo da bude proglašeno neko prirodno dobro od velikog ili izuzetnog značaja. I zbog toga taj procenat od 6,5% predstavlja ipak neki uspeh, jer treba reći da je to 550 prirodnih dobara u Srbiji.
Uh-huh. E sad, koje standarde još i uslove konkretno mora da ispunjava određena oblast kako bi dobila status zaštićenog područja? Osim ove saglasnosti, to je više tehničke prirode ministarstava, dugačke procedure i tako dalje.
Pa, pre svega, moramo da znamo koje su osnovne karakteristike ili, kako mi zaštitari kažemo, temeljne vrednosti. Neki put te temeljne vrednosti budu iz biodiverziteta, neki put budu iz geodiverziteta, neki budu mešovite, a neki put to bude predeo izuzetnih odlika koji se štiti kao takav. Na osnovu toga mi u stvari vršimo valorizaciju i predlažemo u nekoj od kategorija koje su zakonom propisane. Znate, kad se kaže nacionalni park, onda se tu najčešće misli da je to vrhunac zaštite. Nacionalni park je samo jedna od kategorija zaštićenih prirodnih dobara i možda ne bi trebalo toliko skretati pažnju na nacionalni park, zato što je nacionalni park sveobuhvatan. Mi imamo puno prirodnih dobara koja su vrlo interesantna i specifična, bilo na osnovu biodiverziteta koji je tamo rasprostranjen, bilo zbog geoloških stvari i morfoloških koje predstavljaju posebnu vrednost ne samo Republike Srbije, već i u
kontekstu svetske kulturne baštine.
Pa ne znam, baš prirodne, svetske, znate, prirodne, evropske, svakako.
Pa upravo sam zato i pitala, s obzirom da imamo, da smo bogata zemlja. Naime, i na 10. konferenciji zemalja potpisnica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, održano još 2010. u Nagoji u Japanu, predviđeno je da zemlje potpisnice do 2020. kao cilj imaju 17% teritorije u statusu zaštićenih područja, a članice Evropske unije su kao svoj cilj taj procenat do 2020. podigla na 20%. E sad, kakva je naša situacija? U kom pravcu mi idemo?
Evo, ja ću, ako mi dozvolite, istaći ću neke podatke kojim tokom je to išlo i kojim. Recimo, u decembru 2014. godine procenat zaštite je iznosio 6,38%. U decembru 2015. godine taj procenat se je porastao za 6,51%. Mi, naravno, kao ministarstvo i organ vlade, državne uprave, pravimo naravno svoje planove godišnje i u skladu sa tim planovima moram istaći da je procenat od 6,51% bio predviđen za 2016. godinu, što praktično znači da smo mi tu taj naš zadatak koji smo sami sebi postavili i ispunili. U 2017. planiramo povećanje do 7,15% i tu ćemo imati dosta Radan planinu kao jedno od većih područja, negde oko 40.000 hektara, Rtanj i da ne nabrajem ostale, ali naravno iskoristili bih ovu priliku i da napomenem da imamo tu i Kučaj Beljanicu i trenutno se vode razgovori i pregovori da, odnosno i valorizacija terena, tu je prvenstveno zavod kao stručna kuća. Tako da se ja iskreno nadam da ćemo mi možda dobiti još jedan nacionalni park, jer Kučaj Beljanica je područje koje mislimo da zaslužuje status nacionalnog parka. Naravno, opet ističem da tu je pre svega zavod kao stručna kuća. I sada, ono što smo malo pripričali u toku proglašenja zaštićenih područja, na zaštićenom području postoji dosta korisnika i dosta interesnih grupa. I taj ceo proces zaštite, odnosno stavljanje nekog područja pod zaštitu, je proces praktično pregovaranja. Jer znate kako, vi kad nešto zaštitite, kad stavite pod zaštitu, da bi to ostalo tako, postoje određene zabrane i ograničenja. I pretpostavljate da tu, u zavisnosti od interesnih grupa, svako reaguje na svoj način. I sad te neke interese mi trebamo uskladiti na tom zaštićenom području. I zato to, između ostalog, i jeste proces koji poprilično dugo traje.
Da. S obzirom da taj proces vrlo dugo traje, mi ćemo čuti i našeg sagovornika, gospodina Dragića Karaklića, koji će pričati o tome zašto je rezervat Tara jedan od najlepših u Srbiji i kako ga čuvamo za sebe i za buduće generacije. Ali najpre da predstavim i moju treću gošću, Sonja Bađura iz Svetskog fonda za prirodu. Gospođo Bađura, da li vi imate komentar na naš uvodni deo emisije, pre nego što kažete čime se zapravo bavi izveštaj o živoj planeti?
Pa nadovezala bih se na to da svakako treba da povećamo broj koji je pod zaštitom, procenat koji je pod zaštitom ove prirode, i da je izuzetno važan taj proces uključivanja lokalnog stanovništva koje se nalazi u područjima koja su i sada već zaštićena, pa ih treba uključiti u taj proces, ali naravno za područja koja su u procesu da budu zaštićena. I znači, ne smemo da izostavljamo to lokalno stanovništvo, jer oni jednostavno predstavljaju deo tog predela, ali u tom procesu njihovog uključivanja, ono što je izuzetno važno, a čime se Svetski fond za prirodu delom i bavi, jeste edukacija, odnosno obrazovanje tog stanovništva da zaista razumeju koje su to prirodne vrednosti, koje su to usluge ekosistema koje oni koriste i na koji način oni mogu to da koriste, a da ne bi imali neki negativan uticaj. Naravno, to se ne odnosi samo na lokalno stanovništvo, to se odnosi
na turiste,
obilaze, kompanije koje se nalaze u blizini, na fabrike, na samog upravljača, u zavisnosti od toga koja je vrsta upravljača u pitanju i koja je glavna delatnost. Dakle, taj spektar i taj proces je zaista veoma širok, zato sve dosta sporo i ide, ali svakako verujem da je moguće da se taj procenat poveća i da radom, neprestanim radom i uključivanjem ovih tema zaštite prirode i uopšte koje prirodne resurse i na koji način ih koristimo, treba uključiti u predškolske ustanove i da deca, naravno, bukvalno od samog starta uče i da zaista izrastu u odgovorno stanovništvo, da zaista razumeju odakle im dolaze svi resursi koje koriste, jer često ih uzimamo zdravo za gotovo. Ne razmišljamo odakle nam dolazi ni čista voda, ni čist vazduh, gde se skladišti ugljen dioksid. Imamo sve te informacije, ali nedostaje spona između različitih informacija i zaista ta svest o tome da smo deo prirode i na koji način su svi članovi povezani.
Da. Sagovornik naše emisije je gospodin Dragić Karaklić, vršilac dužnosti direktora Nacionalnog parka Tara. Gospodine Karakliću, dobar dan.
Dobar dan.
Nedavno je povodom Dana zaštite prirode u ponedeljak organizovana i akcija čišćenja područja Nacionalnog parka Tara na potezu Kaluđerske bare. Znamo da je rezervat Tara jedan od najlepših u Srbiji. Kako ga vi čuvate i kako, šta preduzimate da ga sačuvate, da ga učinite lepšim za sve nas, ali i za sledeće generacije?
Dobar dan, vaše goste u studiju i sve slušaoce radio televizije, radio sa Srbije. Pre svega možda bi trebalo reći Dan zaštite prirode. Uspostavljen je kao nacionalni dan zakonom o zaštiti prirode još iz 2009. godine, kao sećanje datumu kada su proglašeni prvi spomenici prirode u Srbiji 1948. godine u opštini Sokobanja. Obeležavanje samog ovog datuma, svi mi koji se bavimo, da kažemo, zaštitom aktivnostima, nastavimo da skrenemo pažnju javnosti o značaju prirode i zaštite životne sredine. Mi kao upravljač Nacionalnog parka Tara čuvamo i štitimo sve što je ono osnovno obeležje parka, od biljnog i životinjskog sveta preko najčuvanih šuma, najbrojnijih populacija, da kažem da imamo najbrojnu populaciju medveda, divog koza i slično u Srbiji, do kulturnog nasleđa i tradicije ovoga kraja.
Da, prostor inače Nacionalnog parka Tara je tipično šumsko područje po očuvanosti i raznovrsnosti šumskih ekosistema, od kojih su mnogi reliktnog karaktera. Šta znači taj izraz reliktni karakter?
Pa, znači da je relikti endemiji, obično to kada kažem na Pančići u ovom morku, to je znači koje su preživjelo ledena doba, još se nalaze na jednom malom prostoru, a mnogo su stara. Kada pričamo o posebnosti, znači svako zaštićeno područje ima neke svoje osnovne osobenosti ili posebnosti. Osnovne osobenosti Nacionalnog parka Tara su izuzetan biodiverzitet živog sveta, bogatstvo biljnog i životinjskog sveta pre svega. Treba naglasiti da Nacionalni park Tara ima preko 1100 biljnih vrsta, odnosno to je jedna trećina flore Srbije je zastupljena na Tari. Naprimjer, 40 vrsta ptica, 140 vrsta ptica. Također, zastupljen je veliki broj, ono što smo pričali, tih endemijskih i relijskih vrsta, pored Pančićeva morke, morate tu naglasiti i Pančićev skakavac koji je Josip Pančić pronašao na Tari. Ono što je posebno, osobenosti parka su izuzetno, ono što je rekli, očuvane čistinarsko-lističarske šume Nacionalnog parka Tara i možemo reći da je Nacionalni park Tara najšumovitiji park u Srbiji i gdje su one baš, ono, kad kažemo, najviše očuvane.
Da, od oktobra prošle godine pripajanjem sela Zaovine prostor Nacionalnog parka Tara je proširen za gotovo 6000 hektara. Gospodine Karakliću, još želim da vas pitam, šta ste preduzeli od velikog požara 2012. godine na zaustavljanju procesa sušenja šume?
Pa tu su pre svega, znači, da kažemo, ono, pošto je prostor, tada je bio, da kažemo, van granica Nacionalnog parka, ja sam par puta, nama je stvarno žao što tada već Nacionalni park nije bio na tom prostoru, jer sigurno bi ga pre, da kažemo, locirali i pre bi se intervenisalo, da je bio u granicama naše, u našim granicama, znači naše službe bi to verovatno mnogo ranije i pre izašli na teren, a nažalost u samim preko 800 hektara, a pre svega moramo reći da su to privatne šume, znači privatno vlasništvo. Ali mi smo uspjeli, pošto mi da kažemo dajemo i tehničke, odrađujemo taj tehnički deo na privatnim šumama, mi smo sa lokalnim stanovništvom donekle ušli u saniranje posljedica, da kažemo, požara, jer morate da znamo da to prvo moramo sanirati, da bi se kasnije obezbedilo uslovi za pošumljavanje. Mi smo ove godine imat ćemo i konkurs, da kažemo, za pošumljavanje, pa ćemo zajedno sa njima pokušati da ono što je brže i prije moguće sanirati taj požar.
Da. Hvala vam puno na uključenju. Znači, čuli smo gospodina Dragića Karaklića, vršioca dužnosti direktora Nacionalnog parka Tara, koji je govorio o specifičnostima ovog nacionalnog parka. Gospodine Mijoviću, evo čuli smo ukratko kako se štiti jedan nacionalni park. Koje su osobenosti drugih nacionalnih parkova u Srbiji? Rekli smo da ih ima 5. Dakle, upravo akcenat je ove emisije na ovome o čemu je govorila i gospođa Bađura. Dakle, kako se mi svi odnosimo prema prirodnim dobrima? Koliko smo informisani? Šta imamo iz oblasti biodiverziteta, znači nežive prirode, geodiverziteta, zašto ste vi stručnjak, tako dalje?
Pa, ako posmatramo koliko smo pre svega informisani, pošto o obrazovanju to je, da kažem, jedan sledeći korak koji je permanentan kao i informisanje, ali je lakše informisati javnosti i stanovništvu, upoznati nego ga obrazovati, jer to treba ipak da se počne, kao što je koleginica rekla, od veoma malog uzrasta. Onda možemo da kažemo da se u novije vreme preko raznih medija dosta pažnje posvećuje zaštiti prirode i objašnjavanju značaja zaštite prirode za stanovništvo i za samu zemlju. Ako posmatramo nacionalni park ili neko drugo prirodno dobro, jer treba reći, na primjer, park prirode Stara planina je najveće prirodno dobro u Srbiji koje ima površinu preko 116.000 hektara. Ono se nalazi u pograničnom delu i predstavlja potencijalno rezervat čovek i biosfera. Naravno, još uvek to nije izvršena nominacija, ali hoću da kažem, znači, jedno veliko prirodno dobro koje se prostire na dve ili više opština ima uvek neke osobenosti koje ga, da kažem, sastavaju u jedan poseban tretman, a da ne kažem i poseban slučaj, jer neće biti isti problemi kod prirodnog dobra koje se nalazi u Vojvodini, kao što je Gornje Podunavlje, i kod nekog nacionalnog parka kao što je Šar planina, koja se sad nalazi u, na teritoriji Kosova i Metohije, pod jednim režimom koji ipak nije kao što je Nacionalni park Kopaonik, koji je usred Srbije. S druge strane, moram da kažem da i odnos stanovništva je različit, pa se samim tim problemi drugačije javljaju. Negde imamo stanovništvo koje je vrlo pažljivo i koje vrlo mnogo vodi računa. Naprimjer, kad sam pomenuo Šaru, hoću da kažem da u gori na Šari stanovništvo ima jedan poseban odnos prema svim izvorima i vodama i tamo u principu i nema problema sa zagađenjem voda.
A gde ima problema?
Pa, znate kako, vi to pitate sad tipično novinarski gde ima problema. Ja ovde hoću da govorim o tome šta sve može da se javi, a ja nisam neko ko ide od problema do problema, zato što ja gledam lepu stranu prirode. Dobre. I mislim da svi mi treba da gledamo lepu stranu prirode.
Jasno, tu gde ima ali ima i onoga
pa
što nije lepa.
Međutim,
strana. To je čovekovo ponašanje, kao što je seča šuma, izgradnja puteva tamo gde im nije mesto i tako dalje.
Da vam kažem, što se tiče tih nekih akcidentnih situacija kao što su seča pojedinih stabala, ne bih rekao šuma.
Seča. Moramo to je, da naznačimo da je to, da je u pitanju nelegalna seča.
Da.
Jer,
U
zaštićenim područjima, u nacionalnim parkovima je sanitarna seča dozvoljena i to je, i vrši se u skladu sa šumskim osnovama. Znači, dozvoljena je samo sanitarna seča. Naravno, postoji nelegalna seča, ali zato postoje nadležne inspekcijske službe koje to sankcionišu, prvenstveno upravljači koji imaju mogućnost podnošenja prijeva zakonom i naravno inspekcija za zaštitu životne sredine i šumarske inspekcije u zavisnosti od problema koji postoji. Mi imamo tu problema i naravno bespravne gradnje koje moram priznati da je poprilično smanjeno u poslednje vreme. Čak smo evo, prošle godine upravo na Perućicu imali rušenje po prvi put, ja mislim u istoriji zaštite prirode. Imali smo i rušenje nelegalno postavljenih objekata na Perućicu. Ja sad stvarno trenutno ne znam tačan broj, ali to je mislim popriličan napredak u odnosu na prethodni period. Nacionalni park Kopaonik takođe, tu smo imali dosta problema sa bespravnom gradnjom.
Pa da, zato moje poprilično pitanje nije baš bilo tipično novinarsko, nego je to naša realnost, nažalost.
Naravno, ali opet kolega Mijović je to sa nekog drugog aspekta gledao zaštitarski.
Naučnika zaštitara, pa znam.
Mislim, ipak to je zavod je stručna kuća i oni to na neki drugi način gledaju. Ipak ministarstvo se gledava i tu drugu stranu problema.
Naravno,
Koleginica Sonja Bađur je pomenula malo pre lokalno stanovništvo i edukaciju lokalnog stanovništva. Tačno, to je jedan od najvažnijih faktora zaštite, pored naravno upravljača i sve i zavoda, ministarstva, lokalno stanovništvo i edukacija tog lokalnog stanovništva, odnosno ono što zaštićeno područje pruža tom stanovništvu. Pored tih, naravno, zabrane i ograničenja. E, to je nešto što ja lično mislim da nije na dovoljno visokom nivou i naravno tu smo i mi i ostale organizacije i recimo evo prošle godine kad smo doneli zakon o nacionalnim parkovima, po prvi put je uveden pojam saveta korisnika ili stručni savet. Savet korisnika predviđeno je da ga čine sve zainteresovane strane i između ostalog lokalne samouprave, odnosno mesne zajednice. To je jedan od načina uključivanja lokalnog stanovništva u upravljanje tim zaštićenim područjem.
Izvolite, gospodine Milivić. Dakle, iz ugla zaštitara pozitivni primjer.
Da, da vam kažem. Treba pomenuti da Zavod za zaštitu prirode vrši stručne nadzore u prirodnim dobrima. I taj stručni nadzor upravo služi da se otklone nepravilnosti koje se uoče na terenu, kao što su, da kažem, i seča nelegalna i krivolov i, da kažem, hvatanje ribe gde nije dozvoljeno. Tako da Zavod za zaštitu prirode u tom jednom procesu gde vi imate inspekciju koja ima određena ovlašćenja, gde imate upravljača koji ima rendžere koji takođe non stop vode računa i nadgledaju područje, ima svoj deo, a to je upravo taj stručni nadzor preko koga on doprinosi da se tačno sagleda problem, odnosno da se svaka nepravilnost pravilno definiše i na osnovu toga preduzmu odgovarajuće mere. Ako bi mogli da govorimo o pozitivnim primjerima, a treba govoriti i o njima, onda mislim da od kad postoje rendžeri u prirodnim dobrima je mnogo manje bilo kakvih ekscesa, zato što jednostavno kad imate nekoga ko stalno tim područjem prolazi, vi se ponašate drugačije. Znači, stanovništvo je svesno da neko vodi brigu. Mi smo dosta dugo imali da se proglasi jedno prirodno dobro, da upravljač ima jako malo ljudstva i da na osnovu toga praktično nema ni mogućnosti da nadgleda područje u jednom punom smislu. Danas je ipak to potpuno druga situacija, posebno što moram da kažem, jedan od najvećih upravljača u Srbiji je upravo javno preduzeće Srbija šume. Oni su upravljači na skoro stotinak zaštićenih prirodnih područja i to su uglavnom velika područja, međutim to je veliko preduzeće koje ima jako veliki broj zaposlenih, samim tim imaju jednu jako razvijenu mrežu i u tom smislu mi smo ipak, zahvaljujući takvom organizaciji, mnogo bolje obavešteni o nepravilnostima koje se dešavaju.
Da. Izvolite.
Samo bih htjela ovo da pomenula je kolega Mijović, rendžer, u stvari ja bih ga ispravila, čuvarsku službu, ja više volim da koristim taj izraz, zato što je tako zakonom i definisan. To jeste jedna od ključnih službi upravljača zaštićenog područja i svih ovih godina i kroz sufinansije koje izdvaja država za zaštićeno područja, akcenat je dati naravno i kroz zakonodavstvo na jačanju čuvarske službe. Od prošle godine je uveden i pojam polaganja stručnog ispita za čuvare, tako da posao čuvara zaštićenog područja ne može da obavlja niko ko nije položio stručni ispit i naravno dobio uverenje. Od prošle godine takođe ministarstvo je, odnosno ministarka, donela pravilnik o izgledu uniforme čuvara prirode, tako da je ta uniforma jedinstvena za sve čuvare koji čuvaju zaštićena područja od nacionalnog značaja.
Slušalac se javlja i pita šta ćemo sa područjima Srbije koji su prelepi, ali nisu u statusu zaštićenih područja, nemamo čuvarsku službu ili rendžere. Vidimo obale reka prepune plastičnih otpadaka, šume prepune đubreta i tako dalje.
Pa evo, ja bih, da kažem, i slušalcu informisao da zaštita prirode je specifična delatnost koja se često izjednačava sa zaštitom životne sredine, koja predstavlja jedan mnogo širi i sveobuhvatniji pojam i koji vodi računa upravo o različitim zagađenjima koje se dešavaju. Mi ovde kada govorimo o zaštiti prirode, onda moramo da razdvojimo ta dva pojma, zato što zaštita životne sredine upravo vodi računa o čistoći vode, zemljišta, vazduha i svega onoga što predstavlja prirodu. Zaštita prirode je delatnost koja treba da prepozna predele koji su ostali očuvani, koji imaju svoje specifičnosti i da ih zbog toga zaštiti da bi bili sačuvani za budućnost.
Ali mi, kao što je i Sonja naglasila, svakodnevno koristimo prirodne resurse, a često ne znamo kolika je dragocenost tih prirodnih resursa. Gospođo Bađura, dakle, na što ukazuje izveštaj o živoj planeti? Reč je o vodećoj svetskoj naučno utemeljenoj analizi o zdravlju naše planete, zapravo uticaju, našem uticaju ljudskih aktivnosti na nju.
Da, izveštaj o živoj planeti je analiza koja je utemeljena na naučnim podacima i ona izlazi svake dve godine. I ona ukazuje da u poslednjih 40 godina došlo do smanjenja 50% svih kičmenjačkih vrsta koje postoje. Ukoliko ih podelimo u tri grupe, na primjer na kopnene vrste, taj procenat iznosi 40%. Najugroženije su slatkovodne vrste, čak 76% je došlo do smanjenja na globalnom nivou. I neki od uzroka koji dovode do toga su, na primjer, gubitak staništa, zagađenje, invazivne vrste, odnosno vrste koje se pojavljaju u predelima gde prirodno inače ne bi bile. A kada govorimo o morskim vrstama, tu takođe imamo procenat od, tu takođe imamo 40% smanjenja u poslednjih 40 godina. Dakle, kada posmatramo kakvo je stanje, odnosno kakav je uticaj ljudske populacije na ovih praćenih 10.000 različitih vrsta kičmenjaka, vidimo da je došlo do smanjenja od 50%.
Što znači da najnovije izdanje izveštaja o živoj planeti nije ni najmanje optimistično.
Nije. U oktobru ove godine ćemo vidjeti novije podatke. U oktobru ove godine izlazi novi izveštaj sa obnovljenim podacima. Naravno, ove brojke deluju šokantno i čini nam se da za 10 godina neće biti ni nas, ni sveta, ni biodiverziteta. Međutim, stanje nije tako strašno. Ono što su činjenice jeste da rešenja postoje. Ono što je također činjenica jeste da ne postoji dovoljno velika volja da se ta rešenja implementiraju. Dakle, pohlepa čovečanstva i dalje preovladava, da kažem, zdrav razum. Uh-huh. A ono što
ali
nam često...
Ali i loše navike.
I loše navike, naravno. A ono što nam nije jasno jeste da mi zavisimo od te prirode. Dakle, čovečanstva neće biti ako neće biti prirode, ako nećemo imati čist vazduh, čistu vodu, ako nećemo imati prostore gde da uzgajamo hranu. Evo jedan primer samo za vodu, koji se odnosi isključivo na vodu kao prirodni resurs. A evo, pomenući činjenicu da 1% od sve obuhvate količine vode koja postoji na planeti je slatka voda, dakle voda koju možemo da koristimo za piće, a od toga se 70% koristi za poljoprivredu.
Da, poznato je da mi vodu koju koristimo za piće koristimo i kao tehničku vodu.
Apsolutno. Dakle, to su stvari koje moraju da se menju na svim nivoima, bukvalno od pojedinca do institucija, do fabrika, do korporacije i tako da na svakom nivou mora da se desi promjena. Te promjene su različite. Naravno da ne očekujemo isto od institucija kao od pojedinca. Naravno da su te promjene različite, ali mora se delovati na svim nivoima. Jedan nivo i promjena na jednom nivou nikada nije dovoljna. To mora da se dešava paralelno na svim nivoima, jer svest raste, ta kolektivna svest raste i na taj način zaista mogu da se dese velike promene koje nam život znače, bukvalno.
17:39, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Idemo na blok reklama, potom nastavljamo razgovor. Telefoni za vaša pitanja i komentare su 011-322-5099 i 011-322-5299. Dakle, tema naše emisije je kako se odnosimo i kako čuvamo nacionalne parkove, prirodna dobra, šume, reke, jezera, na koji način svako od nas brine i može i treba da brine o okolini u kojoj živi.
Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Kamerni orkestar Franz Liszt, solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april, u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Novo Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godinama. Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko smo kao društvo slepi za one koji ne vide ili slabo vide? Koliko znamo o njihovom stvaralaštvu i svakodnevnom životu? Koje su greške koje najčešće nesvesno pravimo u komunikaciji s njima? Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Minuta do 6, kako koristimo prirodno dobro i kako ih čuvamo, da li brinemo o okolini u kojoj živimo, to je tema današnje emisije U središtu pažnje. Gosti su Aleksandra Došić iz Ministarstva poljoprivrede, zaštite prirodne sredine, dr. Duša Mijović iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Sonja Bađura iz Svetskog fonda za prirodu. Gospodine Mijoviću, šta su to geoparkovi?
Geoparkovi su jedna nova kategorija zaštićenog prirodnog područja koja kao temeljne vrednosti ima pre svega vrednosti geološke, geomorfološke, zatim pedološke, u stvari vrednosti nežive prirode. Naravno da geopark postoji ne samo zahvaljujući tim vrednostima, nego i zahvaljujući biološkim vrednostima, odnosno biodiverzitetu koji je rasprostranjen i u direktnoj zavisnosti od geološke podloge. Takođe i kulturni diverzitet je važan. Znači, geopark je jedna veoma složena kategorija i u Evropi postoji 66 geoparkova u zemljama Evrope. Postoji u stvari Evropska asocijacija za geoparkove, a postoji i Svetska asocijacija geoparkova pri UNESCO. One su, da kažem, propisale određene kriterijume i kad se neko područje nominuje za to, ti kriterijumi moraju da se ispune. Kriterijumi su veoma interesantni zato što nisu kriterijumi zasnovani na površini samog geoparka, već su upravo zasnovani na vrednostima. Ja ću pomenuti neke od geoparkova u Evropi da bi možda slušalci malo bolje shvatili šta znači geopark. Naprimjer, prvi geopark u Evropi koji je proglašen je bio geopark na Lesbosu i on predstavlja područje gde su nađena silifikovana šuma, odnosno kompletno sačuvana debla, borova i drugog drveća koji su se, zahvaljujući jednom procesu metamorfoze pod uticajem magmatske promene sačuvali. Kao neki drugi geopark koji predstavlja jednu potpuno drugu sredinu, možemo da pomenemo geopark u Danskoj, koji je veoma male površine, svega 17.000 hektara, a predstavlja isključivo reljef koji je bio u toku Virma, znači jedne od perioda glacijacije. Takođe postoji geopark koji predstavlja vulkanski geopark i to je jedan od parkova u Nemačkoj. Znači, različiti fenomeni koji odražavaju razvoj zemljine kore, odnosno istoriju zemlje, pa time i istoriju živog sveta, jer treba se podsjetiti da kakvi su bili prohujali životi i biodiverzitet, znamo zahvaljujući fosilima i onome što je sačuvano u zemljinoj kori.
Kad kažemo biodiverzitet, prosto pojasnimo biološka raznovrsnost.
Biološka raznovrsnost, tačno. Ja sad koristim jedan termin koji je odomaćen, međutim, tačno je biološka raznovrsnost, onda bi trebalo reći i georaznovrsnost ili geološka raznovrsnost, kako se najčešće govori.
Gospođo Došić, geopark je ušao i u naš zakon.
Tako je. Prvi put je ušao u naše nacionalno zakonodavstvo sada izmenama zakona o zaštiti prirode pojam geoparka. Naravno, mi ovo pojam kao pojam je ušao, što ne znači da mi nismo u prethodnom zakonu ovo osnovnom iz 2009. imali pojam geodiverziteta i što ne znači da mi ne štitimo spomenike, imamo spomenike prirode koje štitimo kao objekte geonasljeđa, pa je tu naravno svima poznata Đavolja Vara, onda imamo paleontološki lokalitet Prebrezu. To su bili neki, hajde da kažem, možda početci, te neki prvi uspešni pokušaj zaštite objekata geonasleđa. Prošle godine je ministarka formirala grupu za uspostavljanje geoparkova u Srbiji. Prvenstveni zadatak te radne grupe je uspostavljanje prioritetnih aktivnosti i prioritetnih područja za utvrđivanje za uspostavljanje geoparka. Zaključak te radne grupe je i bio rad prvenstveno na uspostavljanju geoparka Đerdap.
Da.
Pripremljena je nominacija, poslata prošle godine UNESCO, međutim vraćena je zbog neke dopune, tako da mi ove godine planiramo i nacionalni park, odnosno geopark Đerdap i nacionalni park Frušku Goru, odnosno budući geopark Fruška Gora Lesland.
Koliko su po vašim saznanjima, koliko smo svi mi građani Srbije informisani, koliko znamo o svojoj zemlji, o svojim nacionalnim parkovima, o zaštićenim područjima, svemu ovome što ste spomenuli kao lepe primere?
Pa mogu da kažem da mi dosta znamo kao...
To je sjajna turistička ponuda i bogatstvo jedne zemlje.
Tačno. Stanovništvo je prilično informisano i upoznato sa time i to znanje može da se, da kažem, vidi kad se dešavaju razne emisije gde se, vidite, slušalci javljaju i tačno znaju šta pitaju u smislu bio sam tu i tu, video sam na primjer na Đavoljoj varoši interesantne stubove. Zatim veliko interesovanje je bilo izazvalo glasanje za 7 svetskih turističkih čuda kad je bila Đavolja varoš takođe, pa smo imali veliki broj slušalaca, što znači da stanovništvo to prati pomno, koji je glasao za to i Đavolja varoš je, zahvaljujući tome, bila na nekom 11. mestu. Ipak ne treba zaboraviti da su tu učestvovali iz celog sveta geofenomeni. Tako da mislim da, s obzirom da se u obrazovnim programima u školama već od 5. razreda nalaze lekcije koje govore o zaštiti prirode, zaštiti životne sredine, pa i pominju biološku raznovrsnost, geološku raznovrsnost, možemo da očekujemo da će poznavanje naše zemlje i njenih osobenosti u smislu živog sveta i prirode biti sve veće i veće.
Gospođo Bađora, na koji način svako od nas, dakle svaki pojedinac može da se uključi u ono što se zove zaštita prirode i okolina u kojoj živi, ali i zaštita prirode uopšte?
Da, tu su sad mogućnosti zaista ogromne. Neke primere koje možemo da navedemo je svakako promena svakodnevnih navika. Dakle, mi moramo da osvestimo da na svakodnevnom nivou koristimo prirodne resurse, moramo da osvestimo odakle nam oni dolaze i naravno da je najlakše uključivanje upravo kroz obrazovanje. Kolega je pomenuo malo pre da se već u petom razredu pominju razni termini, da tu već postoji veza sa zaštitom prirode, sa biodiverzitetom i tako dalje. Ono što nama još uvek nedostaje u našem obrazovnom sistemu jeste povezanost između te teorije i tih udžbenika i zaista izlaska te dece u prirodu. Ono što se trenutno dešava jeste da postoji nebrojni broj ekskurzija koje se svode na to da se odvijaju u hotelima, iako se ti hoteli nalaze u zaštićenim područjima, i da deca često čak ni ne znaju da su bila u nacionalnom parku. To je znači deo obrazovanja koji zahteva neke sistemske promene. Dakle, tu svako mora da uradi deo svog posla.
Koliko, da, nastavit ćete na svakako, gospođa Aleksandra, ali koliko čovek svojim delanjem, svojim aktivnostima nanosi štetu prirodi?
Pa evo, ti podaci se izražavaju kroz jedan novi termin, takozvani ekološki otisak, koji zapravo predstavlja kalkulaciju koliko pojedinac, da, neka svako, država, da, grupa, zgrada, škola,
udruženje grad,
može da se
važno,
izračuna, da, za svaki, ovaj, za različite entitete, koliko utiču negativno na prirodu, odnosno koliko brzo koriste resurse i kakvu štetu, da kažemo, nanose. Taj ekološki otisak, na primjer, na globalnom nivou iznosi 1,5 planeta. Šta to znači? To znači da mi na godišnjem nivou potrošimo resursa koliko je planeti neophodno da obnovi, odnosno bila bi nam potrebna 1,5 planeta da te resurse obnovi i da ih stvori ponovo, koliko mi uspemo da potrošimo za godinu dana. To znači da mi već sada i već dugo, nekoliko decenija unazad, živimo na uštrb generacije koje tek dolaze, ali i na sopstvenu. Jer mi sami od sebe otimamo time što koristimo brže i više nego što nam je potrebno. Kada kažem nego što nam je potrebno, to znači
da rasipamo resurse.
Da rasipamo resurse i da koristimo i da puno toga bacamo. Svetska zdravstvena organizacija je pre par godina u jednom izveštaju izjavila da se 40% proizvedene hrane baci pre nego što dođe do potrošača.
A toliko je gladnih.
Polovina, a toliko je gladnih. Dakle, problem je upravo tu, da nismo svesni koliko koristimo, koliko brzo koristimo i kakve to posledice ima na planetu. Dakle, prirodnih resursa ima dovoljno. Apsolutno ima toliko dovoljno i više nego da se svaki jedan stanovnik ove planete nahrani. Međutim, oni nisu jednako rasprostranjeni, nisu jednako distribuirani. A oni koji ih imaju najviše, najčešće nisu svesni toga šta to njihovo potrošačko ponašanje znači. Evo, navešću jedan primer i svaki slušalac može o tome da misli dva puta dnevno, pošto pričamo o pranju zuba. Izračunato je da jedna osoba u proseku, recimo, pere zube dva puta dnevno, ukoliko ne zatvara vodu dok pere zube, a većina ljudi to ne radi. Ja znam iz svog kruga prijatelja, kolega i tako dalje, da većina ljudi ne zatvara vodu dok pere zube. Na godišnjem nivou to je utrošene pijaće vode koja može da se napuni 35 kada.
Da.
A to je samo pranje zuba. Gde je pranje sudova, pranje veša, tuširanje i tako dalje. Kada govorimo samo o vodi kao prirodnom resursu.
Gospođo Došić, izvolite.
Malo pre ste pomenuli povezivanje, odnosno korišćenje zaštićenih područja kao turističke destinacije. Naravno, ja moram tu malo da napravim razliku. Zaštićeno područje i trebaju da budu turističke destinacije i trebaju turistički da se promovišu, ali ne na način razvoj je masovnog turizma.
Svakako, inače ne bi bila zaštićena.
Apsolutno. Pa, pričamo o lokalnom stanovništvu i o uticaju lokalnog stanovništva, edukacije i tako dalje. Ali ja moram da se osvrnem na to, odnosno usklađenost našeg zakonodavstva, odnosno usklađenog zakona zaštiti prirode sa ostalim sektorskim zakonima. Prvenstveno mislim na zakon o planiranju izgradnji, na zakon o turizmu, zakon o šumama, lovstvu i tako dalje. Ovo, mislim da je to ono nešto što je ključno i što na nivou praktično države nedostaje i naravno mi sve vreme, to je posao države i državne uprave da radimo na usklađivanju, ali opet kažem, imamo primjer Stare planine gdje imamo izgrađen hotel koji, to je negativan primjer koji nije trebao da postoji tamo. Naravno da treba taj kraj da se razvija, da se pruže mogućnosti lokalnom stanovništvu za razvoj tog nekog seoskog turizma i ekoturizma, za razvoj organske proizvodnje, plasiranje proizvoda lokalnog stanovništva, ali i na taj način da se privlače turisti i na taj način da budu, da postanu turističke destinacije.
Možemo i treba da imamo dobre zakone, ali je važno i da ih primenjujemo, ali također je bitno i ono činjenica da ljudi ne razmišljaju mnogo o zakonima, već evo, kao što je i Sonja navela, dva vrlo zanimljiva primjera o jedno i po planeti i resursima koje smo već potrošili i o tome da rasipamo vodu dok peremo zube, a ima mnogo takvih primjera, pretpostavljam. Koja je vaša poruka za kraj emisije?
Pa moja poruka je da ljudi treba zaista na svakodnevnom nivou da probaju da osveste. Kada koriste vodu, da zaista razmišljaju odakle to dolazi.
Ne samo vodu.
Ne samo vodu, i energiju, hranu. Da se svaki put kada bace hranu zapitaju zašto su to uradili. Jer mi ne možemo da menjamo sisteme, ne možemo da menjamo svet ovako danas do sutra, ali svoje navike bukvalno
svoje
od danas
ponašanje
do sutra
možemo
da promenimo.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Još jednom da kažem, gosti su bili Aleksandra Došić, načelnica Odeljenja za zaštićena područja i ekološku mrežu u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, dr. Dušan Mijović, načelnik Odeljenja za geodiverzitet u Zavodu za zaštitu prirode Srbije i Sonja Bađura iz Svetskog fonda za prirodu. Prijetan dan, žele vam tonski realizator Žarko Boban, producent Ljiljana Nukić, urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.